Gustavo, por que non escribes? Por que non lle escribes a túa nai? Ao teu pai? Por que non me escribes a min? Que non sei ler nin escribir, pero teño gana de ver de novo a túa letra.
Existe este espazo ata que acaben os tempos. Mentres exista este espazo ata que acaben os tempos.
Escribe, Gustavo, escribe. Escribe na nosa lingua. Que adoezo por ver de novo a túa letra, por saber de ti, que clase de vida levas en Madrid. Ás veces teñolle medo a Madrid. Teño medo por ti, sen saber por qué, porque non vexo nada con claridade. Pero éntrame o medo cos sons sempre histéricos das gaivotas que escoito cada tarde neste cuarto, o meu cuarto sen vistas.
Serie Sánchez Pereiro. Madriña. O caso de Ramiro Gallego Tenreiro. Capítulo 8. Co que eu teño na memoria.
As sombras que vexo entre lusco e fusco son claros presaxios dunha desgraza. Unha desgraza que por agora non son quen de ver, nin de evitar. E tampouco quero asustarte coas miñas visións de pobre e bella meiga, condenada a ver máis alado que a xente ve. A ver hoxe o que pasará mañá, as desgrazas que se agochan no porvir. Que bastante desgraza é para min cargar as costas con este suposto don que me foi dado, o de ver o que non está á vista, un don no que ninguén cre, pero que no fondo asusta a todo mundo. Tamén a ti, Gustavo, por moito que me digas que este don, o meu don, só che interesa como recurso literario. Por moito que te rías del, como cando marchaches estudar a carreira a Madrid e che dixen que buscases moza alí, porque a moza que deixabas aquí non era moza para ti. Daquela, fixoche graza, pero xa viches o que pasou con ela ao pouco tempo de marchares ti. Cambioute por un home que podía ser o seu pai. Unha moza que non era moza para ti. Vino nada máis vela, nada máis verbos xuntos. Esquécete dela, Gustavo, e busca outra moza. Se os estudos cho permiten, claro, se tes tempo e gana, busca outra moza. E se atopas, contamo canto antes. Contame todo o que faz por aí, como che van os estudos, se fixeches algún amigo entre os compañeiros, se che gusta algunha compañeira en especial, se hai moitos galegos e galegas pola capital. Contame como pasas o tempo, como te divirtes, como te entretes. Contame a min como che conto eu a ti, cada ocorrencia, cada parvada que me pasa pola cabeza, como me entreteño contándochas, contándomas. Contándolles a este aparato que ti me deixaches enriba da cama, xusto antes de marchar a Madrid, e que aquí seguirá cando volvas de alí. Un aparato que poño en marcha cada tarde, dende as 2:30 ata 7:15. E poño en marcha con varias intencións, entre elas as de exercitar a imaginación e a memoria, falando, contando e cantando. Entre eternas oracións, costumes daquel entón. Nacín en 1900, nun pobo e nunha nación. Foi xusto en 1900 que a miña vida iniciou. Un mal parto e 6 bos fillos, máis tarde a vida me dou. Un mal parto e 6 bos fillos, que medraron baixo sol. Un mal parto que compensan os demais 6 fillos vos, que aleitei cos meus 2 peitos, que parín soa e con dor. Parinos en comadroa, cortei yeso a cordón. Criei nos soa sen axuda, soa fun quen dixen non. E interrompo aquí o meu canto e apago o aparato, Gustavo, porque acabo de oír remexer na porta de entrada da casa a chave do Ramiro. Teu pai, meu fillo.
Serie Sánchez Pereiro. Madriña. Con guión de Antonio Tizón. Banda sonora original de Antón Ramos e dirección de Eugenia San Martín. Neste episodio escoitamos as voces de Eugenia San Martín como María Dominga, María Dominga, que sente o pesado don de ver máis alá do que a xente ve. Ela repasa co magnetófono a historia da súa vida.